Tā kolēģi, man ir āda pulkstenis divi. Tad tie, kas ir klātesošie, mēs esam seši no septiņiem. Es domāju, ka mēs varam sākt. Elens, nav informācija. Un sākam, ko mēs tev varam. Ātrāk sāksim. Labi, kolēģi, labdien, klātesošiem. Tad sākām šīs dienas komitejas sēdi. Tad ir priekšlikums dienas kārtību papildināt ar trījiem papildus jautājumiem. Un tad, lai to mūsu veiktu, mums ir jāveic arī dienas kārtības apstiprināšana. Kolēģi, vai saistībā ar noto punktu mums ir kādi jautājumi, priekšlikumi, iebildumi? Tad varam nobalsot par dienas kārtībiem. Lūdzu. Tad sešiem balsojot par dienas kārtību ir apstiprināts. Sveiks, Elena. Mēs tikai paspējām apstiprināt dienas kārtību. Es ļaušu pieslēgties izstāžu sistēmai, lai mēs varam. Elena, tad tu par dienas kārtību trījiem papildus jautājumiem esi gatavs balsot ar manuāli, ja? Mēs varam ieskaitīt. Ja? Okay. Tad Elens par, ja? Tad visiem septiņiem par dienas kārtību apstiprināt. Paldies. Kamēr Erlens pieslēgsies, varbūt, ka te var ziņot jau par pirmo dienas kārtības jautājumu. Lūdzu.
Par Siguldas novada pašvaldības domas iekšējo noteikumu, Siguldas novada pašvaldības darba reglaments izdošanu. Ir nepieciešams izdot Siguldas novada pašvaldības domas iekšējos noteikumus, Siguldas novada pašvaldības darba reglaments un noteikt, ka noteikums stājas spēkā ar šā gada 19. jūniju. Lūdzu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Tad Erlens, tad pieslēgsies, bet tad
man ir priekšlikums, varbūt, Matiņ, lai tāpat kā vakardien izglītības kultūras jaunatnes sporta lietu komitejā Ines izstāstīja, jo tā kā bija iesniegums no kolēģiem, tad Ines arī var izstāstīt, ko kā esam iekļāvuši. Es domāju, tas varbūt liederīgi, vai ne?
Jā, paldies, jā. Ines, lūdzu.
Jā. Tātad darba reglaments visiem deputātiem tika izsūtīts, ja nemaldos, 19. maijā vai, ne? Vai 20. Un pēc reglamenta nosūtīšanas pagājušajā ceturtdienā tika saņemts no Reiņa Ādamsona priekšlikums papildināt reglamentu. Esošajā redakcijā tas ir 25.8. apakšpunktu, kas noteica, ka deputātam, kurš piedalījies lēmuma pieņemšanā, ir tiesības pēc balsošanas izteikties par balsošanas motīviem. Tas gan bija citā punktā, bet ielikām šajā punktā, kā deputāts to vēlējās. Un pēc tam pagājušās nedēļas piekdienā pēc darba dienas beigām ir saņemts no deputātiem Ances un Erlenda iesniegums ar priekšlikumiem par reglamentu. Tātad jāpaldies deputātiem, lielākā daļa priekšlikumu ir atbalstīti, precizēti, un par tiem būtiskākajiem, kur mēs varbūt līdz galam neesam, nu, tā kā to priekšlikumu atbalstījuši, tur mēs esam piekomentējuši, kādēļ mēs neesam līdz galam, vai arī esam papildinājuši tātad pēc kārtas par tiem būtiskākajiem. Deputātu priekšlikums bija tātad noteikt termiņu, cik dienas, kā, nu, laiku, kādu iepriekš ir jāpaziņo ja deputāts neierodas uz sēdi. Tātad deputātu priekšlikums bija noteikt, ka nevēlākā 12 stundas pirms kārtējās sēdes un nevēlākā 1 stundu pirms ārkārtas sēdes. Mēs šo te priekšlikumu akceptējām, taču mēs papildinājām ar diviem teikumiem, jo ne visos gadījumos ir iespējams paredzēt 12 stundas iepriekš par neierašanos. Tie var būt dažādi neparedzētie apstākļi, tādēļ mēs papildinājām 8. Punktu ar diviem teikumiem, ka šie te termiņi neattiec uz gadījumiem, kad komitejas loceklis uz sēdi nevar ierasties iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ un attiecīgi iestājoties šiem te neparedzētajiem apstākļiem, komitejas loceklim jānodrošina saulaicīga sekretāra informēšana. Tātad, kas ir vēl par būtiskajiem grozījumiem? Te ir detalizētāk noteikta šīta priekšlikuma iesniegšanas kārtība. Cik sapratu no deputātu priekšlikuma, deputāti iebilda par to, ka mēs nosakam laiku, cik iepriekš ir jāiesniedz šie te priekšlikumi par lēmumu projektiem. Kā deputāti norādīja, ka tādējādi tiek liektas viņu tiesības sniegt priekšlikumus domas un komiteju sēdē. Šo priekšlikumu mēs neatbalstījām tādēļ, ka, ja mēs skatāmies likuma par pašvaldībām anotāciju, anotācijā ir norādīts, ka visiem lēmumu projektiem ir jāveic priekšpārbauda. Attiecīgi, ja domas vai komiteju sēdē šie priekšlikumi tiek iesniegti, mums darbiniekiem nav iespējams izpildīt šo te prasību un veikt attiecīgi priekšlikumu priekšpārbaudi. Lai gan jāsaka, ka mēs esam arī nenākuši pretī, bet arī šīs te trīs stundas priekšlikumu iesniegšanai, godīgi sakot, arī ir tas tik, diezgan maz. Jo, ja skatās, piemēram, šo te iesniegumu, kas tika iesniegts par reglamentu, tas mums prasīja vairāk kā 3 stundas. Diemžēl. Tā. Par tiem priekšlikumiem, jā, par to izstāstīju. Attiecībā par komiteju sēžu publicēšanu, tas mums ir noteikts jau pašvaldības nolikumā, ka komiteju sēdes tiks publicēts pašvaldības mājaslapā. Te vēl tika norādīts, aicināts izslēgt 10. Punktu. 10. Punkts runā par tiem gadījumiem, kad deputāts balsojumā nepiedalās. Tas ir tiem gadījumiem, kad iestājas, tātad, ja deputāts konstatē, ka viņš var nonākt interešu konflikta situācijā vai arī ētiska apsvērumu dēļ, tad jā, mēs saglabājām, ka deputātam ir pienākums informēt gan sēdes vadītāju, gan pārējos darbiniekus pirms, ne tikai pirms balsošanas, bet vispārīgi, kad sāk jautājumu izskatīt. Tas ir tikai tam dēļ, lai arī pārējie deputāti un sēdes vadītājs zinātu, kad šim te deputātam nevar uzdot jautājumus, lai viņš nenonāktu interešu konflikta situācijā. Un arī tas, kad, ko nozīmē nepiedalīšanās lēmuma pieņemšanā, juridiski, ja skatās tā skaitā, tas skaitās, ka deputāts vispārīgi nav klātesošs lēmuma pieņemšanā. Attiecīgi, deputāts, nepiedaloties jautājumu izskatīšanā, viņš pat nevar iesaistīties diskusijās, debatēs, vienalga uzdot arī jautājumus. Un, ja mēs skatāmies, ko likumdevējs par šo saka, tad ja var nocitēšu. Tā. Tātad, kā pašvaldības likuma anotācijā ir norādīts, tad domas deputāta nepiedalīšanās domas vai komitejas sēdēs un nepiedalīšanās balsošanā būtu attaisnojumi vienīgi tādos gadījumos, ja tam par objektīvu ja tam ir objektīvi saprotams pamats, proti ir no šī var nonākt interešu konflikta situācijā vai ētiski jautājumu apsvērumu dēļ. Un deputāta rīcība var tikt uzskatīta par izvairīšanos no deputāta pienākuma izpildes, kas nelabvēlīgi ietekmētu deputāta reputāciju un vēlētāju acīs, kā arī traucē normālu domas sēdes skaitu. Tātad šīta nepiedalīšanās domas sēdē likumdevēja interpretācijā saistām tikai, nu, pieļaujam tikai tādos gadījumos, kad nu, deputāts nevar piedalīties ētisku apsvērumu dēļ vai deputāts var nonākt interešu konflikta situācijā. Tādēļ esam šo te punktu saglabājuši ar precizējumiem. Tad nu jā, tie ir būtiskākie papildinājumi, pārējie ir redakcionālie. Kādi jautājumi? Jā, dodiet.
Ines, paldies. Tad arī namējā bija ar visiem komentāriem arī šis dokuments pievienots. Vai tie deputāti, kas gatavoja priekšlikumu šim reglamentam, vai piekrīt administrācijas pārstāvus teiktajam un arī tai redakcijai, kāda šobrīd tiek virzīta uz apstiprināšanu? Vai ir kāda vēl papildinājuma priekšlikuma iebildumi?
Saprot, tos priekšlikumus tā kā vērtē juridiskā nodaļa, vai viņi atbilst vai neatbilst, vai tā kā deputāti vai domas vadība, vai pats tieši juristi? Nu, es tieši par šo iesniegumu priekšlikumiem. Kā jūs saprot, ja mēs iesniedzam priekšlikumus, kas jūs izvērtē, vai viņi atbilst, neatbilst?
Atbildīgie vai... darbinieki, ja mēs, nu, juridiskā pārvalde bija tā, kas izstrādāja šo te reglamentu. Mēs esam atbildīgie darbinieki par reglamentu izstrādi. Tātad, jā, mēs vērtējām šo te jūsu šos jūsu priekšlikumus. Jā, mēs varam teikt paldies. Nu, mēs esam arī ņēmuši vērā, precizējuši, kur var būt arī kaut kādas neskaidrības. Bet jā, mēs vērtējām.
Paldies. Jo, kā jau minēja, Ines atsevišķi, tad priekšlikumi jau faktiski nostiprināt citos regulējumos, līdz ar ko tāpēc šajā reglamentā nav iekļauts. Tā kā kopumā arī no savas puses var teikt paldies par priekšlikumiem. Manuprāt, tas ir tas pareizais virziens, ka mēs iepriekš iesūtām šādus, nu, mazliet precizējums, lai mums jau ir ko padiskutēt. Un, protams, atbildīgie kolēģi tad izvērtē atbilstību šim dokumentu saturam un tad attiecīgi virza. Jā, Lūdzu.
Jā, tad papildināšu, ja reiz runājam par to, ka laicīgi iesniedzam priekšlikumus, tad šis bija viens no tiem piemēriem labajiem, kad reglaments tika iesūtīts deputātiem jau saulaicīgi tādā darba formā, un mums bija iespēja tiešām viņu izdiskutēt un pietiekams laiks, lai sagatavotu. Parasti mēs darba kārtību saņemam pēdējā brīdī, nu, tās ir tās reglamenta atrunātās divas dienas, un protams, ka arī deputāti gatavo savus priekšlikumus attiecīgi pēdējā brīdī. Mēs varētu pārņemt šo labo praksi.
Nu, te es varbūt vēl pakomentēšu, kā atceramies kolēģi, un es jums arī savos piekdienas ēpastos vienmēr norādu. Tātad šis ir iekšējie noteikumi, bet tad, kad iet mums kādas aizstošie noteikumi, es vienmēr vēršu jūsu uzmanību, ka tie ir publicēti mājaslapā, tātad tāpat kā iedzīvotājs, jebkurš jūs to variet redzēt arī mājaslapā publicētos. Līdz ar to jums ir iespēja šos dokumentus apskatīties iepriekš. Tas, protams, ir stāsts par dokumentiem. Savukārt, mēs arī varbūt arī tai vispārējai bildei šodien no rīta ar Inesi vēlreiz izgājām cauri arī visam plānam, kāda mums ir kontekstā ar pirmkārt ar saistošo noteikumu pārskatīšanu, vēršu uzmanību, ka mums tuvākā, tā kā to nosaka pašvaldību likums, tuvākā gada laikā mēs pārskatīsim ļoti daudz saistošos noteikumus, bet patiesībā lielākā daļa no viņiem būs tādi, kuros varbūt izmaiņas būs ļoti minimāls vai gandrīz nekādas, tāpēc, ka vienkārši likums prasa pārapstiprināt šos noteikumus, tāpēc, ka ir jauns pašvaldību likums. Tas par to, kādi dokumenti mums iet, savukārt tādos gadījumos kā šajā, ka tas ir pilnīgi jauns dokuments un kurš arī tiešām ļoti tiešā veidā attiecās uz deputātiem, Es domāju, ka mums nav grūti arī citus dokumentus, kas nav saistošie, ja tie ir noteikumi palaist iepriekšējā apspriešanā. Savukārt mums būtu lūgums, ja es jums viņus laicīgi aizsūtu, tad arī, nu, vai nu piedalīties, man liekas, ka viens no efektīvākiem veidiem ir šīs klātienes diskusijas, kādas piedāvāja pagājušā reizē, var arī tiešām savus priekšlikumus iesūtīt laicīgi.
Nu, redz, paldies arī Līgai, kolēģi, vai attiecībā par reglamentu mūsu likas, ko iebilst, vai varam balsot. Varam, ja? Labi, balsojam. Sešiem balsojot par vienam pret, lēmu projekts pieņemts, paldies. Nākamais.
Par Siguldas nomu pašvaldības aģentūras, Siguldas attīstības aģentūra likvidāciju un pašvaldības iestādes, Siguldas nomu attīstības aģentūra izveidi. Tātad ir nepieciešams reorganizēt Siguldas nomu pašvaldības aģentūru, Siguldas attīstības aģentūru par iestādi, Siguldas nomu attīstības aģentūra, likvidējot Siguldas nomu pašvaldības aģentūru, Siguldas attīstības aģentūra. Minēto reorganizāciju ir nepieciešams pabeigt līdz šā gada 31. augustam. Papildus ir nepieciešams atbalstīt lēmumu projektu nolemjošajā daļā norādītos reorganizācijas sakarā veicamos uzdevumus un norādītos pienākumus. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kā jautājumi par šo? Reini, lūdzu.
Jā, man jautājums, mums vienkārši bija iepriekš, bija tās tikšanās, teiksim, ar aģentūru uzņēmēju pārstāvjiem. Tur nevienā brīdī nebija šis te jautājums dienas kārtībā. Viņš pēkšņi uzpeldēja, kāds kaut ko ierosināja, ka tā vajag, vai nu, kā tas viss cēlies ir. Vienkārši, nu, teiksim, es pateikšu godīgi, man nav bijis iet, teiksim, tas laiks bijis pietiekoši liels, lai iepazītos un arī izvērtēt arī citu pašvaldību pieredzes nu, šādu formātu izveidēju vai reorganizācijai un ikdienas darbā. Teikšu godīgi, es personīgi noteikti atturēšos pagaidām, bet tā, ka vienkārši nu, nav plašāka informācija no jums insēt, teiksim, kur tas tā pēkšņi, vai tas jau ir bijis kaut kāds jau plāns.
Es varbūt iesākšu, bet es noteikti palūkšu vai nu Ļenu vai Lauru paturpināt patiesībā par aģentūras statusu, aģentūra vai iestādi. Mēs pašvaldības vadības kolēģi lokā diskutējam nu vismaz kāds 5 gadus, jo tur ir finansistiem sava apsvērumi, juristiem sava apsvērumi, ko prasā aģentūra likums, kā funkcionē iestāde, bet varbūt Ļenā tu vari nokomentēt. Vairāk izvērstās.
Nu, tur skatoties, nu, tur ir aģentūras vadītāji, direktora Udvinska iesniegums, nu, un droši vien ir kaut kāda motīva un kaut kāds pamatojums, kā iestādes vadītājiem, kur, ko, kā, kāpēc. Uldis varbūt arī var to izstāstīt.
Tad, kurš mums Uldis stāstīsim? Uldzim?
Aģentūra, es konstatēju, ka mēs nepildam veselu rindu likuma nosacījumu, kas saistās ar dažādām formālām lietām, tā skaitā vidēja termiņa, darbības stratēģijas apstiprināšana un publiska pārskata sagatavošana un publicēšana. Un būtībā jau 16. 17. Gadā, kad šo iestādi slēdz kā atsevišķu juridisku nodokļu maksātāju personu, bet pārlika kā pielika pie Siguldas novada pašvaldības centralizētās vadības, tad būtībā jau tajā brīdī viņi vajadzēja pārveidot par šādu iestādi, lai noņemtu visas tās papildu lietas, ko prasa darīt aģentūrai. Bez tam aģentūra sākumā tika veidot tādu domu, ka viņi vairāk sniegs pakalpojumus un dažādus maksas pakalpojumus tajā skaitā, bet šobrīd būtībā mēs veicam servisu funkciju, kas uzņēmē atbalsts, turismu atbalsts, kur nav nepieciešams aģentūras ne status, ne juridiskais, nekā savādāk. Un tas, ka mēs viņu pārredosim pa iestādi, tas gan samazinās mums nevajadzīgu birokrātisko darbu, gan arī atbildīs visām likuma prasībām.
Tas tāds īsais pārskarējums. Vai sanāk tā, ka arī šīs visas aģentūras funkcijas tā kā varēs iestādi bija veikt?
Jā, mēs izgājam caur, tāpēc es varbūt, nu, šis priekšlikums nebija man pirmajā laikā, bet tiešām izgājām caur visām funkcijām, ja analizējam, kas ir tas, ko mums neļautu no esošajām funkcijām vai plānotām funkcijām veikt kā iestādē, un sapratām, ka nav tādu šobrīd tādu šķēršļu, lai viņi pārveidot piesādu.
Tad sanāk, ka viņi iepriekš likumam nemaz neatbildi tā iestāde?
Nē, atbildi likumam, bet tur netika izpildīts dažas no
gada, tām, kas liet, ir. Kā gada pārskata kaut kas tāds ir vispār? Vai... Es varbūt rūdu pabeigšu runāt, ja?
Nu, man ir rūdu teikt par iepriekš. Mēs pašlaik esam kopējā gan rāmatvedībā, gan kopējā arī gada pārskatā, kas ir pašvaldības.
Nē, piepriekšējiem gadiem ir kaut kādi gada pārskata pieejami redzams vai saņemami?
Pašvaldības gada pārskatā.
Bet tā kā iestādes atsevišķi nav, ja?
Nu, kā aģentūras nav atsevišķi, jo.
Paldies.
Solvita?
Satiecībā uz trūku prasīt vēl uzņēmējiem, man liekas, ka tā bija sapulce aprīlī. Viņa arī bija tieši viena uzņēmēja darbības konsultatīvās padomas, nezinu, es pareizi nosaukšu uzvārdu nuķa. Tieši arī vēst uzmanību uz aģentūras kā juridisko statusu. Un attiecībā uz to, ka var ietaupīt līdzekļus, tas ir fakts, un arī Malpilī iepriekš arī novada pašvaldībā mums bija sociālais dienas aģentūra, un arī bija aizrādījums no revidentiem, ka tad ir nepieciešams pilnīgi atsevišķi arī grāmatvedība, ko mums pildīja, protams, centralizēt pašvaldību, gada pārskati tiek gatavoti. Atsevišķi bilanci ir atsevišķi, bet viņi iet kopā ar pašvaldības un arī vairāk kārtīgi uzsvērts. Tas, ka ir jābūt atsevišķi revidents, slēdziens, kas ir, protams, izmaksas, un arī grāmatvedībā bija uzstādījums, ka jānosaka, ir pilnīgi atsevišķi grāmatveži ar atsevišķi atalgojumu, kas gatavo šo pārskatu. Tā kā es domāju, ka arī tie bija, ka uzrakstīja tas, ka arī tas ir, zinām, ietāpījumi un arī... Es nezinu, kāpēc tās aģentūras bija kādu mirkli populāras, bet šobrīd es arī uzskatu, ka tam nav loģiski pamatojumi ekonomiski, kas mēs notiek.
Ina, lūdzu.
Jā, bet mums bija darba grupa nokomplektēta, un darba grupas jā, slēdzienā šāda rekomendācija nebija. Tad atkal ir jautājums par to, cik kvalitatīvi veids darba grupa. Jo, jā, tā ir kā... Kā Solvita saka, uzņēmējiem bija šāds jautājums gan par gadu pārskatiem, bet tad no šīs atbildes sanāk, ka mēs līdz šim neesam ievērojuši likuma prasības.
Noteikti, ka kāds jurists varēs smokāk pasteikt, bet man liekas, ka darba grupai bija mazliet citi pienākumi, man liekas, un uzdevumi. Tā kā pa juridisko statusu, manuprāt, darba grupa īsti nebija, bet izpildu direktori. Ja, tad
jā, neliels komentārs par to, kāpēc aģentūra tagad labāk kļūt par iestādi, jo savu laiku, kad pieņem likumu par valsts un pašvaldību aģentūrām, aģentūras bija plānotas kaut kas vidēji starp SIA, un iestādi, kuram būtu vairāk iespēja nodarboties ar arī komercdarbību, bet laikam ejot aģentūras līdzīgi visi publisko personu pārvaldības personu likumi svārstījās uz to, kad pielīdzināt un vienādot visas iestādes. Līdz ar to aģentūrai tikai palika nosaukums pašvaldības aģentūra. Tāpēc ļoti daudzās pašvaldībās, līdzīgi kā Siguldā, aģentūras bija veidotas tādiem pakalpojumu veidiem, kuri ir salīdzināmi ar uzņēmēju darbību. Tā kā nosauc Solvita, ja, tas bija pakalpojums sociālajā jomā, tas ir nekustamo īpašumu apsaimniekošanas dažādas aģentūras, bet no kopš tā laika, kad likumdevējs ir noteicis, ka visa budžeta ietvers uz visām iestādēm, arī aģentūrām, kur arī ir iestāde, ja, tikai ar aģentūra statusu, kur bija nedaudz lielākas priekšrocības. Visi tagad vienādojās, un prasības visiem ir vienādas. Līdz ar to vairs nav vajadzību pieturēties pie aģentūra statusa, bet tas bija Nu, it kā aģentūra, salutāra iestāde ir labāks status, bet īstenībā viņiem ir, viņi ir tāda pati iestāde, kā jebkura pašvaldības iestāde, jo viņai tāpat ir pašvaldības manta, ar kuru viņi ir jau rīkojās, pašvaldības budžets, ar ko viņi rīkojās, un viņi neko neatšķirās no iestādes, jo tagad arī iestādēm drīkst būt cenrāži par saviem pakalpojumiem ar iekšējiem normatīviem aktiem noteikumiem, kas arī notiek. Aģentūra viņa atteicās no visādiem tiem, nu, tādiem pakalpojumiem, gidu pakalpojumiem, uzņēmēja darbību nebeidz, līdz ar to tās nepieciešamība atkrita. Un atbilstoši tam, ka budžeta prasības jau 18. Gadā veicot revizijas vairākās pašvaldībās, kuras vēl bija tās aģentūras, bet tas tam viņa sāka pārveidot par pārsvarā par iestādēm, bija tāda atziņa, ka finanšu ministrijai, ekonomikas ministrijai bija jāpārskata, vai tas ir nepieciešams, jo mēs visi ejam uz centralizāciju. Nu, visur pateikt, ka jācentralizē, izdevumi jāsamazina, kāpēc tad no Latvijā visām esošām pašvaldībām, 18. Gadu, man liekas, bija 46 pašvaldības, kurās vispār bija aģentūras, 80% bija budžets kopīgs ar pašvaldību. Nu, viņam savi kodi, savā bilance, bet viņš iet kopējā gada pārskatā un ar vienu revidenta atzinumu. Un šogad saņēmu iesniegumu no aģentūras direktora, ka viņš vairs nesaskata, ka ir tādi pakalpojumi, kuram būtu nepieciešams aģentūras status, jo no tā visa, tas viss jau ir, netiek tie pakalpojumi veikti, kādiem tas status bija nepieciešams. Arī jo sākotnēji aģentūrai arī bija sports, kā mēs zinām, bija kalns, Fischer trase sports, to sadaļu mēs atdalījām un izveidojam kapitāla sabiedrības iguldes sporta centrs, nu faktiski vairāk pakalpojumu nav. Un pamatojot uz viņa iesniegumu, devu uzdevumu juridiskai pārvaldei, finanšu pārvaldei, pašam direktoram, personāla nodaļai sniegt atzinumu. Pat cik iepriekšējā atzinumā nebija norādīts mainīt statusu aģentūrai, un tad izvērtējot visus faktus un tiesiskos aspektus, arī nonācam pie secinājuma, ka tiešām vairs nepastāv vajadzība pie aģentūras statusam. Un turklāt arī administratīvais sloks samazināsies un finanšu pārvalde nevajadzēs veidot atsevišķu amatu vietu, iespējams, pat divas, lai nosaktu to gada pārskatu sagatavošanu un revidentu, jo vienalga tas gada pārskatu pēc tam sajiet kopā, bet pēc likuma viņa no atsevišķa būtu bijusi vajadzīga. Bet mēs neesam vienīgie, kas faktiski visi skaitļi ir redzami. Tas ir nekas nav nepārbaudāms arī tam, kad viņam nebija savs atsevišķis pārskats, gada pārskats, bet visi skaitļi ir redzami un gada pārskatā tas arī atspoguļojās.
Paldies, izbūt direktorai. Jā, Elen.
Man Inese īsu atbildu lūdzu. Es pēc tā visa dzirdētā saprotu, ka mēs tad sanāk, ka pašvaldība ir pārkāpus tomēr likumu tos visus gadus. Nu, īsā atbildē. Jā vai nē?
Gluži nē, tādēļ, kad mēs to izdarījām centralizēt. Ja, piemēram, no šajā gadījumā bija viens pārskats, kurā bija iekļauta informācija gan par aģentūru, gan par pašvaldību. Tāpat arī grāmatvedība tika organizēta ne atsevišķi, bet centralizēta. Atsevišķi, es nemācīšu, nu, izdalot atsevišķi budžeta sadaļu aģentūrai. Bet pēc likuma bija jābūt atsevišķi.
Ja tas būtu, mēs esam pārkāpuši likumu.
Ja būtu, mēs būtu pārkāpuši, tad finanšu ministri, ekonomikas ministri nebūtu devusi uzdevumu izvērtēt.
Es tam pīkstu. Laika gaitā ir mainījies un ir precizēts valsts pārvaldes iekārtas likums, kur aģentūra status ir savādāks pasniegts, kā tas bija iepriekš. Līdz ar to tā mode, kas bija kādreiz dibināta aģentūras, tā tad ir mainījusies, jo tas ietvars ārējā regulējumā ir padarījis aģentūru nelikumīgu, bet saimnieciski mazāk izdevību. Mūsu mērķis ir, lai mūsu struktūra vienība darbojas pēc iespējas efektīvāk, un tāpēc šis priekšlikums ir absolūti racionāls.
Elens bija, tad Reins bija pirms tam, un tad solīt.
Man praktisks jautājums un piebildu saistībā, mēs iepriekš esam arī runājuši tajās sapulcēs, tad saprotu, tad šāds juridisks ietvars, kaut vai tādu piemēru kā praktisku lietu, pieņemsim aģentūrā nu, šī brīža esošajās teritorijās, kad mēs, teiksim, varētu neveikt atsevišķas iepirkuma procedūras, teiksim, elementāriem uzkopšanas darbiem, labiekārtojumu lietām, kuras varētu, teiksim, nodot šīs teritorijas pārvaldes pāraudzībā, teiksim, visas pilsētas novada kopējā apsaimniekošanas tēmā, nu, un tas tad, es domāju, tur ir vairāk tie jautājumi, vai tas uzlabos, un mēs to arī reāli darīsim, lai nebūtu tā, ka, nu, kā nomaina, bet tāpat laikā, nu, tas pašas funkcijas paliek, nu, lūdzu tur
kāds tam sakars ir ar aģentūru, jo tās jau nav aģentūras funkcijas, teritorijas attīstības.
Nu, šobrīd viņa būs kā iestāde, Tad man tas jautājums ir, vai tad viņi pati, teiksim, organizējas iekšējās lietas, kas saistītas, nezinu, kaut vai pils dārza, pilsdrupu, citu parku uzturēšanu.
Bet to
vai
jau šobrīd varam, dara.
Vai tu, nu jā, bet to nevajadzētu darīt. Tas ir, mēs runājam par efektivitāti, tas nav efektīvi. Mm-hmm. Efektīvi ir, ka tas ir kopējā grozā pie teritorijas attīstības pārvaldes, vai zem kā viņš ir, un vai plāns ir arī to darīt.
Drīkst paskaņot? Pils kompleksa apsaimniekošana nodota bija aģentūrai, un tagad būs iestādi arī ļoti praktisku apsvērumu dēļ. Aģentūra, organizējot pasākumus savā šajā pils kompleksa teritorijā, labāk zina, kad viņiem vai kopt atšķirīgi ir kopšanas biežums noteikti.
Nu, ko labāk zina, aģentūra stāda savus plānus, gada plānus, pusgada, ceturkšņi, to visu var paredzēt šajos iepirkumu līgumos par konkrētām teritorijām.
Es vēlreiz.
Ja svētku laugums jāpļauj trīs reizes, un tur svētku piec reizes, tad pļaus piec reizes.
Es runāju šeit tikai
jā, un vienīgi. Jā, reaģēšanas laiks vajadzīgs, to arī var ietvert visu. Jā, labi. Nevajag nodublēt. Nu,
es tad skaidru vēlreiz. Nē. Aģentūra pašlaik nodarbojas tikai un vienīgi ar pils kompleksu un saimnieciskiem darbiem pils kompleksā. Svētku laukums, viss pārējais ir teritorijas attīstības pārvaldes pārziņā.
Pils kompleks.
Viss tikai pilsdrups un pils kompleks.
Tieši tamdēļ jau atstāt iestādēju šobrīd nākotnes plānā.
Tāpēc, ka tas mums likās saimnieciski racionālāk, jo lai aģentūra var...
Skolas savu teritoriju apsaimnieko
Un arī pašas. Skolas savu teritoriju apsaimnieko pašas. Viņas labāk zina, kad viņiem ir izlaidums, cikos viņiem zāli jānopļauj, vai tajā laikā nav eksāmenu vispārie. Tāpat arī aģentūra zina, kurā brīdī ir vispiemērotāk veiktoši šo saimnieciskos darbus. Tas nav nekas unikāls vai neiespējams. Un nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti arī teritorijas attīstības pārvaldes darbinieki, ja vajadzīgi kādu papildu spēku. Mēs kopā tiekam ar visu galā. Paldies.
Inga, paldies, jā. Tas būtu, ka tie pēdējie jautājumi, ka nebija gluži saistīti ar
komitejas dienas elementāra lieta, jā. Nu, mums vajag 3-4 gadus lieraudzīt, nezinu, pie pils kompleksa dīķi, ka tur ir 3 nokaltuši koki, jā. Nu. Aģentūras tu neredz, nu. Ja būtu teritorijas attīstības pārvalde vai dārznieces pārvaldībā, tas sanāk tā, es tur nebraucu, tā nav man darīšana. Ja Uldis neredzēja, nu tad sorry, pagāja gajā. Nu, es runāju bišu pa kompleksāk, nu viņš tagad jūs tā kā gribat izraut.
Kokus kā reiz teritorijas attīstības pārvalde pieskata? Tas, par to mēs varam parunāt, bet tas nav.
Tas nav tik vienkārši, kā jums liekas, ka viss ir... Bez robežām.
Vienkārši tas bīstami nokaltuši koku, pat Rīgā ir ļoti vienkārši procedūra, kā no viņām atbrīvoties.
Ļoti iespējams, ka tas ir dabas aizsardzības
pārvaldes. Ļoti vienkārši procedūra, varu izstādīt, parādīt, kā tas notiek.
Kolēģi, atgriešamies pie vienas kārtības jautājuma par aģentūras reorganizāciju. tad faktiski likvidāciju vai pārsaukšanu, tad nevis pārsaukšanu, bet attiecīgi citā statusā, bet jautājums, vai attiecīgi bija priekšlikums, mēs saglabājam šo nosaukumu arī iestādē, vai tas, nu, tas kā jau tas neko nenosaka, bet vai par to jau vērtēts ūdeni?
Jā, mēs to skatījāmies, ko līdzīgas dar pašvaldības, pieņemsim Kuldīgai, tieši tā pati pašvaldības iestāde, kas saucās Kuldīgas attīstības aģentūra, un lai saglabātu to pēcticību un lai saprastu visiem, kas tā IP iestāde, mēs piedāvājam tikai nedaudz viņu šo nosaukumu rediģēt uz Siguldas novada attīstības aģentūru, uzsverot to, ka mēs arī uztveram visu novadu kopumā, ne tikai pilsētu, un atbildam par to.
Jā, skaidrs, paldies. Kolēģi, vēl par šo. Varam balsot, jā? Četriem balsojot par, trijiem atroties, lēmuma projekts pieņems. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par SIJA Saltavots vidējā termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2023. Līdz 2025. Gadam apstiprināšanu. Ir nepieciešams virzīt apstiprināšanai SIJA Saltavots dalībnieku sapulcē kapitāla sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi. Kādi jautājumi? Ina, lūdzu.
Nu, šis ir tas piemērs, kur dokuments ir uz vairāk kā 66 lapas pusēm un iesūtīts viņš ir divas dienas pirms komitejas un, protams, ar to nav iespējams kvalitatīvi iepazīties un sagatavot kādas priekšlikumus vai jautājumus.
Varbūt ir kādi jautājumi, kurus mēs varam pārunāt, jo mums saltot pārstāvus tieši ir pievienojies komitejas sēdēji.
Gundar, varbūt ir vērts izstāstīt kolēģiem, kā šāda stratēģija top, kas viņu rada, jā, kas viņā tiek iekļauts, lai saprastu to struktūru un kas ir tas, kas ir maināms vai nemaināms lielums viņā.
Labdien visiem, es izmantošu iespēju mazliet par stratēģiju, tātad vidēja termiņa stratēģijas izstrāde kapitāla sabiedrībām nosaka likumdošana. Viņa ir minimāli uz 3 gadiem, maksimāli uz 5 gadiem. Konkrēti Saltavotam par pamatu stratēģijas izstrādēji jau nākamajam, arī iepriekšējiem termiņam un šim ir ņemtas vadlīnijas, kuras ir domātas valsts kapitāla sabiedrībā. Tātad ir ietvērtas visas sadaļas, kam ir jābūt pēc satura, jā, var redzēt, un pats būtiskākais, ko es gribu pateikt, ka es ceru, ka pēc gada vai pat ātrāk Saltavots nāks ar šīs savas stratēģijas atjaunoto versiju, tāpēc, ka ir pieņems lēmums par ūdensaimniecības pakalpojumu centralizāciju, un tiklīdz būs pieņemts, mēs sāksim sniegt pa ūdensaimniecības pakalpojumu visā novada teritorijā, Inčukalns, Skrimulda, Malpils, tā mēs taisīsim izmaiņas stratēģijā. Šī ir stratēģija pār teritoriju, kurā mēs pašlaik sniedzam pakalpojumu. Ja? Tāpēc viņš ir tāds, nu, likumdošana nosaka jābūt, viņš ir no tiešām ļoti konstruktīvi izstrādāts dokuments ar ļoti daudz informāciju iekšā par uzņēmumu. Par uzņēmumu saistību ar pašvaldību. Kā jau teicu, nu, visas, ko likumdošana nosaka sastāvdaļas ir iekšā. Pats galvenais ir tātad pateikts, ka šī ir šī brīža situācija. Tiklīdz mēs pabeidzam reorganizāciju, mēs taisam jaunu stratēģiju, kur ietveram iekšā jaunās teritorijas. Nu, un jāsaka, jā, nu, kā jau kurā stratēģijā ir galvenie stratēģiskie mērķi, kurus arī pašvaldība ir apstiprinājusi, nu, mūsu gadījumā tie ir kvalitatīva ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšana un pakalpojumu sniegšanas apjomu palielināšana. Un tajā, kā jau kuram mērķim, ir uzdevumi. Ja? Un tad ūdensaimniecības uzdevumā, ko es arī jau vienmēr atskaitoties pa gadu, esmu teicis, nu, galvenie mērķi ir šie uzdevumi ir šo zudumu ūdens zuduma samazināšana vai noturēšana noteiktā apjomā un infiltrācijas samazināšana kanalizācijā, nu, kas viss ir šie, teiksim, neliederīgi, bet vietas un pasākumi, kur var iekonomēt un efektīgāk strādāt. Vēl ir akcentēts ļoti tātad jaunu tīklu izbūve, un kā vienā no sastāvdaļām stratēģijai ir investīcija plāns, tātad arī šajā investīcija plānā beigās, var redzēt, viņš ir nu, diezgan liela daļa sastāvdaļa, tā ir tā mūsu apzinātās lietas, kas ir jādara. Un šeit par investīciju plānu runājot, es gribu pateikt vienu lietu, kad, ko mēs arī visi saprotam, un paldies pašvaldībai par to, ka jaunu tīklu attīstība ir pašvaldības tīklu paplašināšana, ir pašvaldības kompetences atbildība un finansējums. Tīklu uzturēšana, renovācija un tā ir tarifa nauda, to jāveic uzņēmumam par to, par tiem līdzekļiem, ko viņi saņem par tarifu. Nu, tas, jā, nu, tad strateģiskie mērķi, jā, vēl efektīva resursu izmantošanā, kur ir apskatīti visi mūsu ISO, mēs saltavots uzturu ISO 5001 certifikātu, kas ir energoefektivitātes certifikāts, pasākumi, kas ir šajā sadaļā paredzēti arī ietverti ir strateģijā. Un trešais, kas strateģiskais mērķis ir mūsu deliģējuma līgumi ar pašvaldību, kas ir lietas kanalizācijas uzturēšana atbilstoši pielemtajam finansējumam, ko mēs katru rudeni stādot nākamā gada budžetu pašvaldības kopistiski izlemjam un stiprinot budžetu, arī nu, apstiprinam šos te lietas kanalizācijas uzturēšanas darbus, kas nav sabiedriskais pakalpojums, bet ko pašvaldība mums deliģē. Tātad galvenais, un vēl runājot par jaunajām teritorijām un uzņēmumu reorganizācijas, Mālpils un Krimuldes un Vangažu avota, kas ir Inčukalna pusē, mēs ļoti, ļoti cītīgi pašlaik strādājam pie šī jautājuma. Mēs apzinām šīs teritorijas, apzinām labās, sliktās lietas, esam lietas kursā gan par klientiem, gan par tehniskajām lietām, un, nu, principā, plāns ir līdz šī gada laikā pabeigt reorganizāciju, nu, skatīsimies, ja juridiski tas viss tiks, būs iespējams, tad nu, neredzu šķēršļus, lai to neveiktu, lai mēs neuzsāktu sniegt pakalpojumu. Atšķirība Inčukalns, jo tur ir saistība ar robežu pagastu, tas varētu būt tā savādāk.
Labi, paldies, Rēni, lūdzu.
Jā, paldies par skaidrojumu. Tāds jautājums, pieminējāt mērķus un tādas lietas, cik bija iespēja iepazinos ar to dokumentu plašo skaitļos. Teiksim, ir, teiksim, pašiem definētie mērķi skaitļos, tur īsākā termiņā, garākā termiņā, kaut vai jauna pieslēguma, ūdens apgāde, kanalizācija, tāpat decentralizētā. Jo... Nu, teiksim, tādos nu, vispārinātos teikumos tas viss skaidrs, tas viss labi to darām, bet, teiksim, nu, kādi cik ir tie uzstādījumi, jo beigās jau tas, teiksim, tādā pilsētas teritorijā ļoti ietekmē to tarifu, un beigās jau esošie klienti, teiksim, tie patērētāji ir ieinteresēti pie tā, ka, nu, uzņēmums strādā pie tā, un tos kaimiņus un šķērsielas iedzīvotājs pieslēdz kopējā sistēmā, jā. Jo, nu, tāpatās agri jau vēl visi nonāk pie tā, tas pats tas decentralizētās kanalizācijas reģistrs, ja, kas, nu, droši vien ļoti sarežģīts process, jā, un vai ir tie skaiti, jā, un tie mērķi tādi tiešām augsti izvirsīti, un lai viņi vienkārši nav dokumentos, bet reālā darbībā.
Paldies, ļoti, ļoti labs un pareizs jautājums, jo nefinanšu mērķi ir jābūt skaidri, to arī metodika un arī, nu, jebkuras stratēģijas būtība izsaka, viņam jābūt izvērtējami, nu, izmērāmiem, ja? Un tieši tāpēc arī ir šajos uzdevumos, kur mums ir jauna ūdensvadu tīklu izbūve. Šeit ir redzams mērķi vērtība 30. Lapa, ja? Mērķi vērtības stratēģijas sākumā ir nulīte, un tad 23, 24, 25 ir 0,3 tie kilometri, ko mēs plānojam izbūvēt vai rekonstruēt. Un tieši tas pats ir par pieslēgumu skaitu. Es tagad ātrumā nevaru... Jo tie ir tie izmērāmi un tieši konkrēti par pievienojumu skaitu. Jā, mums ir konkrēts skaits definēts, cik mēs, kāds ir mērķis, jaunu pieslēgumu izveidē. Un tieši tas pats par ūdens zudumiem ir konkrēti cipari. Īpatsvara palielināšana. Uzdevums 1, 1, 5. Tātad mērķis sākumā ir 0, un tad katru gadu 53, 45, 45. Mērķa vērtībā beigās jauna ūdensvada pievienojuma 143. Tie ir tie izmērāmie kritēriji, pēc kuriem tād īpašnieks var vērtēt uzņēmumu. Un jā, tā ir jāvērtē uzņēmums. Jā. Ļoti paldies, ļoti labs. Es ceru, ka es atbildēju. Jā.
Viens jautājums, tur vidēji strādājušo skaits uzņēmumā 38 darbinieki pieteikošums.
Nu, pašlaik, jā, mums ir vairākas brīvas vakants jau ļoti, ļoti ilgu laiku, kāds 5 mēnešus. Pašlaik arī notiek darba intervijas, bet ļoti, ļoti smags jautājums, nav pietiekoši, jā. Ar reorganizāciju, kad nāks jaunās teritorijas, tad mēs, protams, mums jau ir tiek zīmēta struktūra, kāds būs jaunais uzņēmums. Jā, arī no turienes nāks darbinieki klāt, ko mēs pārņemsim.
Nē, gārši, ka rekomendācija, teiksim, iepriekš ir redzēt arī, teiksim, šo te jauno pievienojumu, teiksim, struktūru reorganizācijas rezultātā. Un tur, teiksim, var redzēt, protams, es praktiski tur neesmu uzņēmos, nezinu, kāds praktiski dzīvē notiek, bet tur atkal skatoties pret to apjomu, ko viņi tur operē un pret tām administrācijas, teiksim, lielām, diezgan salīdzinoši lieliem administrācijām, kad, nu, varbūt tādā veidā, ja, var to kompensēt, ja, nu, ir teritorijas, kur mums trūks, ka viņas var integrēt, ja, jo ir kaut kādas teritorijas, kur, nu, varbūt līdz šim nav bijis ļoti efektīvs tas darbs.
Jā, tieši uz administratīvo darbu tā ir tā, pareizi sakat, ka tā ir tā vieta, kur var ietmet, bet tieši strādnieki, reāli brigādes strādnieki, remonta strādnieki, tā ir tā sāpīgākā vieta. Inženieru tehniskais personāls. Vai viņi pārziņā un atbildībā ir 5 notekūdens attīrīšanas ietaises vai 8, nu, tur tam nav. Mums vajag fiziski cilvēku, kurš tur tam visam apakšā, diemžēl, ir atalgojums. Un es vairāk kā teicis, Rīgas tuvums ir mūsu gan plus, gan mīnus, diemžēl. Jā. Nu, ir ļoti grūti ar darba spēku, jā. Problemātiski. Vakants vairāk kā, nu, no jaunā gada jau, jā, pusgads.
Nu, ka zinām arī.
Nē, vienkārši, nu, skatoties tajā stratēģijā, teiksim, arī tas darba alga fonda, teiksim, pieaugums tur 2-3 gados, nu, ir diezgan strauks.
Jā, tas ir tas iemesls.
Vienkārši, tāpēc tas jautājums, vai tas ir...
Tas ir saistīts ar to, kad mēs paredzam kardināli mainīt atalgojumu. Protams, atalgojumu mēs varam mainīt tikai saistībā ar tarifu izmaiņām. Jā.
Nu, tas ir tas nākamais, ko es gribēju. Un tas savā veidā korelē atkal ar tiem pieslēgumiem. Jā.
Pieslēgumiem, jā, ko mēs veicam. Nu, pieslēgumi pie esošajiem tīkliem. Jā. Plus, jā, pašvaldība atrod finansējumu, jaunu tīklu izbūvē.
Tas ir kas cits.
Tas ir kas cits, bet, kā mēs zinām, jaunu tīklu izbūvē, mēs arī ejam tad, ja mums ir apliecinājumi, ka, nu, tiešām lietos. Nu, tie ir juridiski šis apliecinājums, nu, viņš vairāk psiholoģisks cilvēkam nekā juridisks.
Bet kaut kāds provizoris, teiksim, es vienkārši neatradu, nu, līdz tam 25. Gadam, teiksim, ar šādu izmaksu pieaugumu, kādā, cik proporcionāli tas var attiekties starī. Kaut kādas kalkulācijas jums droši vien jau ir.
Budžetā vajadzētu būt budžeta sadaļā.
Ir, jā?
Jā, budžeta sadaļā. Es arī tagad ātrumā skatīšos starī pa...
Bet, ja kurā gadījumā, nu, šis dokuments jau faktiski, nu, tuvākā nākotnē, iespējams, ka tiks pārstrādāts saistībā ar to, ka šīs teritorijas nāk klāt, tas vērtējums varbūt, ka šobrīd ir skatoties tādā, nu, stratēģijas ietvarā, tas līdz 25. Gadam es pieļauju, ka viņš, nu,
mainīsies. Jā, mainīsies, jo arī likumdošana nosaka, ja pienākošā teritorija mums ietekmē vairāk par 10%, mums ir 6 mēnešu laikā jāiesniedz jaunas tarifu projektu.
Katrā ziņā varbūt, kad saistībā ar tas, ko arī kolēģi norādīja, kad šī tik, varbūt, kad šis nav tas sarežģītākais gadījums, bet tīra stratēģija, varbūt, kad visam novadam, varbūt, kad būtu rekomendācija kaut kādā stadijā, varbūt, ka pārspriest vai izsūtīt kādus draftus arī, nu, deputātiem, vai arī mēs varam sekot līdz, kā šīs stratēģijas tiek īstenotas un varbūt, kad iesaistīties tās izstrādēm. Cik saprot, ka Rēnim pilnīgi noteikti būs interesi par šīs dokumentu sagatavošanu. Kolēģi, vai vēl par lēmumu projektu ikādi jautājumi? Replika, ieteikumi, Jebkurā gadījumā, ja kaut ko pamanām, tad nu, šis jautājums arī tiks izskatīts domsēdē, tā kā ja ir kaut kas tāds, kas ir būtu vērts apspriest, var arī sūtīt priekšlikumus, lai mēs varam paspēt iekļaut viņus pirms apstiprināšanas domsēdē. Deputāti, varam balsot? Balsojam. Sešiem balsojot par, vienam atturoties, lēmu projekts pieņems. Paldies. Ceturtais, lūdzu.
Par konkursa māmiņa uzņēmēja uzvarētāju apstiprināšanu un līdzfinansējumu piešķiršanu. Ir nepieciešams apstiprināt konkursa uzvarētājus un piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjomu lēmuma projekta nolemjošajā daļā norādītajām personām norādītajā apjomā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Rēna, lūdzu.
Jā, man jautājums. Es skatos, šis konkurss ir igadējs, es saprotu, jā. Man liekas, sākotnēji tā ideja bija, kad viņš pamatā pēc būtības ir vērs, teiksim, jaunajām māmiņām, kas ir, teiksim, pēcdzemdību periodā, jā, ar bērniem mājā un grib atgriezties, teiksim, darboties un tā. Vienkārši es skatos, teiksim, tos uzvarētājus, tad sanāk, mēs dodam fiziskām personām šo te finansējumu vai juridiskām, jo, teiksim, ir kaut kur parādās juridisks personas, kur arī norāda 3 gadu darbību jau kaut kādās lietās, varbūt es kaut ko neesmu līdz galam sapratis, jo man likās, agrāk bija tā, ka, lai, teiksim, nu, uzsākt šīs te māmiņas kaut kādu darbību, te izstāst, teiksim, esošas kaut kādas juridiskas vienības, vai es nezinu, kādā statusā tur ir, un tie piešķirt šāds te finansējums.
Labrien, būs skaidrs par konkursu, jā. Lūdzu.
Labdien. Jā, tā tad atsaukšos jau uz iepriekš apstiprināto konkursa nolikumu, kas tika apstiprināts šā gada 16. martā, kur visi šie minētie nosacījumi arī bija atrunāti. Kas attiecas par dalībniecēm. Nu, tās nav gluži tikko pēc bērnu kopšanas atvainājuma māmiņas, bet arī bērnu vecumā līdz 10 gadiem. Un tas, kas var pieteikties, drīzāk sievietes jāpieteikties ar bērniem vecumā līdz 10 gadi, bet nosacījums ir, ka var arī fiziska persona pieteikties, kā arī saimnieciskās darbības veicēja, arī juridiska persona, kas ir SIJā, nu, jebkur jā, tādā.
Esos darbība.
Jā, protams, okay. Jā. Bet tā ir sagadījies, ka šoreiz ir pamatā fiziskas personas pieteikušās dažas, no viņām ir arī jau saimnieciskās darbības veicējas. Jebkurā gadījumā finansējums tiek piešķirts tikai un vienīgi, kad jau ir noformēts šis status, fiziskai personai netiek piešķirts finansējums, bet kā minimums saimnieciskās darbības veicējs, ja, kas tad ir reģistrēts vidā. Lūk, tāds nosacījums ir jebkurā gadījumā.
Ja. Kaut kādā noteiktā termiņā. Ja.
Jā, tur ir tā, ka tagad mēs apstiprināsim uzvarētājus attiecīgi pēc domas sēdes. Principā tūlīt drīz vien arī būs publiskā sveikšana. Māmiņa parasti tā ir ierasta. Un, principā, tad arī no tā brīža varēs arī slēpt līgumu, un tas līguma termiņš naudas apgūšanai 12 mēneši.
Tu vēl viens jautājums. Es tāpatās kā visiem citiem konkursiem, jau šim jau tāpatās jums ir droši vien tas uzraudzības periods un beigās kaut kāda rezultīvā daļa, jā, no ko grib sasniegt, teiksim, jauna darba vieta radīšana, produkti, atpazīstamība un tā tālāk.
Jā. Piebildīšu gan, ka konkurss jau ir diezgan ilgi, man liekas, no 16. Gada. Pirms tam uzraudzības periods konkursa ietvaros nebija paredzēts. Šogad gan esam paredzējuši tādu nolikumā, tāds ir paredzēts 1 gads. Var teikt, viņš varbūt nav ar tādiem izteiktiem konkrētiem rezultatīviem rādītājiem, bet svarīgi, tas ir pēc naudas apgūšanas perioda, jā, tā kā gads. Nu, tomēr turēt tādu, kā saka, uzraudzību ar to, ka lai tiešām kaut kur nepazūd, bet būtu interesanti redzēt, kā vienkārši arī attīstās tā biznesa ideja, vai viņa ir palīdzējusi, vai viņa ir nostiprinājusies, vai arī attiecīgi attīstījis kaut ko vēl. Drīzāk tāds, teiksim, uzraudzības periods, kas ir tāds informatīvs.
bet tādi stingri noteikti rezultatīvajā rādītāji nav.
Vienkārši man tas jautājums radās, nu, pastoties uzvarētājs, vienkārši tā informācija, man es, protams, neesmu piedalījies tajā vērtēšanā un kā. Tad trīs punktiņi atzīmēt, kas ir zem tiem uzņēmiem, kaut vai tā web labs izveida, nu, es nezinu, nu, droši vien.
Jā, bet tur žūrijas komisija septiņu cilvēku sastāvā ir vērtējusi trīs kārtās šos pretendentus. Un, nu, arī jāpiebilst, ka jūsu apstiprināts žūrijas komisijas sastāvs.
Es neapšaubu, es vienkārši, nu, kā ir vērtāts, nu, teiksim, ja jūs runājat par uzņēmēju darbību, tas ir biznesa, tā ir saimnieciskā darbība, vērst uz ienākumiem, peļņu, mēs nedodam it kā biedrībām, kas nav vērsts peļņu. Nu, es vairāk tā vērtēju, nu, kur mēs to naudiņu iedodam un, vai viņi varbūt
pēc
kaut kādā...
Pēc darbības arī var redzēt. Mums ir visas tiesības arī uzraudzības periodā ierasties pie šīm personām fiziski, kur nu, viņas ir pārliecināties. Pirmkārt, vai tiešām ir godprātīgi nauda apgūta. Jā, nu tas ir, ja, piemēram, pērk iekārtu, ka tu viņu var aiziet apstīties. Darbības, kas šeit ir minētas, arī principā ir uzraugāmas kaut vai šī mājaslapas izveida. Nu, mēs jau viņu redzēsim.
Nē, tas ir vienkārši, jā, jā. Bet, nu, tur arī kaut vai tās ballītes, bērni, tur augstuma kamera, nu, tur viss ir kaut kā, vēl tur tāds, ko es tur pastījos, bija
tas... Nu, tas ir atbalsts privātam biznesam.
Par tām lampām tur es arī īstā nespratu īsti, kam tam finansi, jūs tur vērtējāt? Jā, kādiem mērķiem, ja viņš tur bija norādīts, jo ja tur ir trīsgadīgs uzņēmums, un viņi raksta, kad viņi ir jau iekārts iegādājušies uzlabot, tad kādiem mērķiem tur ir kā izlietos to finansējumu.
Paļā ir viss, es tad nevarēšu jums precīzi nocitēt. Nu, pie tam es arī...
Es pirmo reizi vienkārši kaut ko tādu redzēju, es nezinu, kas Sigulnā. Tur tāds uzņēmums, tam speed botāniks.
Dekoratīvās dizaina lampas, nu jā, tās ir vienkārši izgatavots pašu roku darinājums, attiecīgi izmantojot dabā kaltētus gan puķes, gan...
Ne, tas skaits, bet finansējums šam konkrētam tad pašvaldības piešķirts būs iekārts iegādēji, nezinu, apgrozāmo līdzekļu.
Neapgrozāmiņu to diekārtu. Dod ar apgrozāmiem tikai noteiktā procentu apmērā. Mazumi ir plīti, man ir jāmeklē šis pieteikums.
Jā, varbūt,
es tiešām kad... pati nesu žūrijas komisijā, es nepiedalījos.
Okay, labi, paldies, izskatībā.
Spēc paļā un skatīt.
Nē, varbūt, kad skaits, ka mums šobrīd ir, mēs tā kā, nu, gribam apšaubīt gan nolikumu, gan žūriju, varbūt, kad es šobrīd nu, neaicinātu to darīt, uzticēties attiecīgi komisijas locekļu tad izvērtējumam, bet mans priekšlikums, ja mums šķiet, kad attiecīgi šādi konkursi, varbūt, ka nu arī nu, politiski jāpārauga, varbūt spēcīgāk vai tīri žūrijas komisija mazliet jāizrauga rūpīgāk, tad es domāju, ka tas varētu būt dienas kārtības jautājums deputātiem. Protams, ir ļoti labi, ka caur šādiem konkursiem mēs varam atbalstīt arī ne tikai juridiski, bet arī nu, saimniecības darba veicējus. Katrā ziņā, protams, būtu interesanti pastīties, kā šīs idejas dzīvo arī pēc gadu, būtu pēc ilgāka laika, arī man. Tīlai varbūt, kad pavērtētu, vai mums šie konkursi, kurus mēs organizējam, tiešām sasniedz to rezultātu maksimālā veidā, tā kā, bet nu, šobrīd, ja komisija ir lēmus, tad mums atliek, nu, vai nu akceptēt vai noraidīt, bet būs kāds komentārs
man, par to. Man viens komentārs par šo konkursu, viņš ir, manuprāt, tāds turpināms konkurss un tiešām, jā, varbūt viņš ir maza biznesa idejas atbalsta konkurss, bet tomēr šis ir vienīgais konkurss, kas paredz finansējumu piešķirt saimnieciskās darbības veicējiem. Visi pārējie konkursi nosaka šo statusu jau SIA vai zemnieku saimniecību, jā. Tāpēc tas ir burvīgs pašvaldības žests sabiedrībā, kas nu, tiešām atbalsta, jo jāatzīst, ka, ja var tā piebilst, ja mēs sociālos tīklos ieliekam, kad ir apbalvots meitenes konkursā, ir no sabiedrības ir milzīgs tāds pozitīvisms un pateicība.
Nē, es pilnībā pilnu, es atbalstu vienkārši, nu, jā. Nav jau starpība, vai liels, bet, vai masa, vai maziņš, un tomēr mēs piešķiram finansējumu, es domāju, ir vietā jautājumi par to, pirms mēs lemjot, tad šis ir beigas, kulminācija, un tiešām tie cilvēki tiek apbalvot un saņems finansējumu, domāju, tas pilnīgi normāli, nav starpība liels, mazs vai kāds, bet Mums pret katru eiro ir atbildīgi jātiecās. Nu. Tā kā viss ļoti labi, paldies mums.
Kopāds pieteicās ir norādīts 14 idejas, bet jāatzīst, ka mazliet likās, ka varbūt šis konkurss vairs nav interesants, bet patiesībā šogad pierādījās, ka atsaucība bija, ja salīdzina ar pagājušo gadu, tad bija 7 projekta idejas. Mēs mazliet arī pacentāmies, mēs gan organizējām informatīvos seminārus pagastos, ne visos, bet izlases veidā. Un, nu jā, uzskatu, ka reiz divi ir labs rādītājs un noteikti iesaku turpināt šo konkursu.
Varbūt jums ir tāda informācija, esmu tie 14 pieteikumi no visa novada ietvarā, un, jā, teiksim, uzvarētāji arī ir, teiksim, kas ir vairāk, ir arī no reģioniem.
Nu, galvenais jau ir tomēr izvērtēt to biznesa ideju.
Es saprotu, jā, bet nu kāda tendence vienkārši, vai, teiksim, piesakās arī no...
Pilnīgi ir
noņķu.
Ir,
jā. Jā, nē, es prasīju, no kura katrs ir katra persona. Jā. Nu, jā, tik smalki es nezināšu visus, bet, ja Rekurīna saka, ka ir noņķu kalna, tad principā iespēja ir jebkuram.
Laukos cilvēki, nu, varbūt kautrīgāk vai kā, tad arī nākamgad var viņus uzrunāt arī aktīvāk.
Raganā bija seminārs informatīvas, jāatzīst, bija diezgan neapmeklēts.
Mm-hmm.
Nezinu iemeslu, kāpēc tā. Malpelī bija. Malpelī jau bija labāks apmeklētība. Un arī Siguldā mēs norganizējām. Okay. Un tur jau bija jau kuplāks spēcētājs. Tā kā jā, mēs tādā veidā tieši individuāli arī aicināju, nāca arī konsultēties pie manis par projektu uzrakstīšanu, tā kā interesi bija, un jāatzīmē, ka bišķiņ atceros arī personas, kas bija pie mani, viņas dejās tomēr to ideju neiesniedz, nu, kaut kādu iemeslu dēļ, es, protams, nezinu.
Jā, paldies.
Jā.
Paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Balsojam, ja? Sešiem balsojot par, vienam nepiedaloties, lēmu projekts pieņemts. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Par dalību grantu programmas iedvesmu biznesu ideju konkursā 2023. Gadā ir nepieciešams atbalstīt Siguldas nodaļu pašvaldības dalību grantu programmas iedvesma biznesa ideju konkursā sadarbībā ar akcijas sabiedrības SEB banka un citiem programmas dalībniekiem ar mērķi veicināt uzņēmēju darbības attīstību Siguldas novadā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, šis jau ir pavisam cits līmenis. Kādi jautājumi?
Nu, ir jautājumi. Jā, ir iesniegti jautājumi, un attiecīgi ir noziņots iesniedzējiem, ka mēs klātienē tātad informēsim maksimāli, cik ir iespējams par šo visu attiecībā uz šo konkursu. Jā, tātad... Bija interese par to, kā vispār šim konkursam veicas gan vēsturiski. Tātad ir zināms jau, ka šis konkurss vispār tiek organizēts starp šīm sadarbības pašvaldībām un SEB banku no 17. Gada. Sigulda uzsāka iesaistījā šajā programmā no 18. Gada. Un tā, man ir paralēli Linas jautājumi, jā. Nu jā, tur es nezinu, man visu tev nolasīt, ir informācija sagatavota.
Es domāju, Jolanta, ka tas nav tikai Inai atbilde. Jā. Ja mēs pieņemam lēmumu par finansējumu piešķiršanu, tad tiem mūsu lēmumiem ir jābūt ekonomiski pamatotiem, jo tās ir sava veida investīcijas. Un jebkurām investīcijām mēs ir kaut kāds noteiktais atmaksāšanās arī periods. Un ja mēs veicam, mēs varam, protams, diskutēt par to, vai tā ir liela summa, vai tā nav. Katram būs sava atbilde. Bet mēs jau pagājušajā gadā runājām, pieņemot lēmumu, ka uz nākamo gadu tiks sagatavota informācija.
Ina, jā, es viņu arī esmu sagatavojusi pie sevis, man jau viņa bija sen, nu, darbam. Bet es piebildīšu, es viņu šo informāciju nelikšu pie lēmuma projekta. Nu, viņa nav liekama pie lēmuma projekta, tas ir vairāk tāds... Tur arī ir dati, kas, nu labi, katrs var apstīties Lursoftā, protams, apgrozījums uzņēmuma, bet principā nu, es viņu būtu iesniegusi tikai kā informatīvu materiālu, ja tā ir.
Jā, par to arī runa, par kā informatīvu, ne jau pie lēmuma projekta kā apstiprināšanai, bet vienkārši, lai mēs zinām pagājušā gada, nevis gada, bet iepriekšējo gadu rezultātus, jo nu, tiešām ir interesi par to, kāda ir tā tendence.
Es varu tā kopumā izstāstīt, kāda ir vispār tā tendence. Principā lielākoties visiem piešķirtajiem, iepriekš piešķirtajiem uzņēmējiem granti ir salīdzinoši veiksmīgi. Viņi visi darbojās, izņemot vienu, kas 2018. Gadā saņēma grantu, kur ir uzsāks likvidācijas process 20. Maija 2022. Gadā. Pārējiem ir, ja skatās apgrozījumi pa gadiem, tad principā ir izaugsme. Par darba vietām tāds kritērijs gluži nav mums vērtējums, bet patiesībā labi pasakot, tur nav tendence kaut kam ļoti būtiski mainīties, īpaši darba vietas neveidojās jaunas, kas attiecās, piemēram, kaut ko es pagājušā gada granta saņēmējiem, kas bija divi uzņēmumi, tad viņi bija jauni uzņēmumi, viņi tika dibināti burtiski gada 20. Gada, 22. Gada nogalē un 23. Gada sākumā.
Nu, tos, kuri iepriekšējā gadā ir saņēmuši, viņi parasti tiešām tikai gadu laikā kaut ko uzsāk. Tā kā tā nav tik būtiska informācija drīzāk par tiem, kas ir divus, trīs gadus seni.
Bet viņiem ir pozitīvi.
Bet tas, kas ir likvidēts, ar ko tas, kas tas ir pa uzņēmumu?
Tas ir tā biedrība harmoniskas attīstības pirmskola.
Nu jā, viņi kā biedrība tad vienkārši likvidējās, bet viņi jau turpina darbību.
Nu, tur,
tad, tas nozīmē, ka tā, lūsu, tā ir visticamāk vienkārši juridiskā statusa maiņa.
Varbūt, bet nu, šobrīd vienkārši es
bet to mums ir svarīgi zināt. Nevis varbūt, bet nu, ja mēs ar viņiem strādājam, būtu forši, ka mēs arī viņiem sniedzam pēc tam pēc finansējuma piešķiršanas arī kaut kādu atbalstu.
Kolēģi, man būtu priešlikums. Nu, šīs ir tēmas, kuras mēs viennozīmīgi varam sagatavot un ne tikai par šo konkursu, bet arī par citiem. Bet lūgums tiešām dod ziņu saulaicīgi, jo patiesībā jautājumu par visiem konkursiem, par visiem četriem konkursiem, Reku Jolanta uz mani paskatījās, viņa zin, ko es teikšu tālāk. Tad, kad es kļuvu pa domas priekšsēdētāju, tas arī bija viens no pirmajiem jautājumiem, ko mēs skatījām cauri tieši konkursu kontekstā, konkursu nolikumu kontekstā. Jolanta ir ļoti laba informācija, ar kur viņu varētu iepazīstināt. Es saprotu, kad vajadzēja uzminēt, ka gribās šo informāciju pie lēmuma projekta, bet, ja ir interesi par konkursiem, Reinim, Inai, nu sakiet, uztaisīs uzņēmēja atbalsta punkts šādu kopsavilkumu pa visiem konkursiem, tā ir skaitā vēsturisko, kuri no uzņēmumiem ir dzīvi, kuri nav, jo, kā jau teicu, Jolantai šāda informācija kā reizi ir, un viņa patiesībā ir pietiekami izsmeļoša.
Bet es domāju, ka iepriekšējā gada komitejas sēde, kur mēs vienojāmies, ka tā tiks darīts, ir pietiekams laiks, lai sagatavotos, un darījām, zinām, jau pagājušajā gadā tas ir viens, otrs, ja atbildot uz komentāru par to, ka jautājumi ir Reinim Inai, tad man ir pretī jautājums, vai tiešām pārējiem kolēģiem nav interesi.
Jāatzīst, ka es arī iepriekš biju organizējusi šogad diviem konkursiem kopīgus nolikuma izskatīšanas Zoom seminārus vai sanāksmes. Un es arī attīstības komitejas pārstāvis bija aicinājusi Zina piedalījās. Tā kā, principā, es tur arī noziņoju arī šos rādītājus. Es ļoti labi atceros, ka es viņus noziņoju, es viņus neiesniedzu e-pastā, jo es viņus noziņoju klātienē Zoom sanāksmē apkopojumus. Bet jā, es varu dodiet uzdevumu, kad līdz kuram datumam jums vajag iesniegt un kādā veidā manas sagatavotos dokumentus, nu, atskaitas, kas jau ir gatavas jau visu laiku, jo viņas tiek izmantotas darbam priekš mūsu pašu vajadzībām, lai mēs arī varētu kontrolēt, nu, kas un kā virzās, ka, vai ir līgums noslēgts, vai kas, vai kad ir atskaita. Tā kā, protams, šī visa informācija ir apkopota jau laiku atpakaļ.
Labi, paldies, bet vai jautājumu komentāru par šīs dienas piekto dienas kārtības jautājumu? Balsojam.
Visiem septiņiem par, nama projekts pieņemts. Paldies, paldies Solvīt par darbu, veiksmīgi tev citos pienākumos. Gaidīsim. Nākamais, sastais, lūdzu.
Par izstāšanos no biedrības Latvijas lauku turisma asociācija lauku ceļotājs. Ir nepieciešams izstāties no iepriekš norādītās biedrības. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi par šo? Balsojam. Solīta nav atslēgusies, bet tad sešiem balsojot par lēmu projekts ir atbalstīts, tad attiecīgi arī tiek virzīts skatīšanai domas sēdē. Paldies, nākamais.
Par izstāšanos no biedrības Latvijas veselības turisma klasteris. Ir nepieciešams izstāties no iepriekš norādītās biedrības. Lūdzu atbalstīt.
Tādi jautājumi, kolēņi? Man neatslēdzu sanāksmi Solvīti, tāpēc es tā par lielāk. Nav jautājumiem. Balsojam. Sešiem par, lēma projekts pieņems. Paldies. Nākamais.
Par izstāšanos no biedrības Mālpils tautskola ir nepieciešams izstāties no iepriekš norādītās biedrības. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kādi jautājumi? Pirms, kam iebildumu nav. Balsojam. Sešiem balsojot par lēmu projekts pieņems. Paldies. Nākamais devītais, lūdzu.
Par telpu nomas līgumu pagarināšanu. Ir nepieciešams pagarināt Siguls nodu pašvaldības un CIA Ārom Brīt nomas līguma termiņu uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu kopā ar pievienotās vērtības nodokli 188,06 € mēnesī. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi jautājumi. Lūdzu, Rēn.
Jā, mums jau iepriekš bija kaut kas līdzīgs par šiem jautājums aģentūrai. Es saprotu, mēs joprojām no aģentūra strādā par to ar jautājumu, par piešķirto to finansējumu Eiropas fondu un par tiem sasniedzamajiem mērķiem uzņēmējdarbības vidas radīšana, darba vietu skaiti, apgrozījumi tā tālāk. Vienkārši mēs tos līgumus visiem pagarinām, vai tas nekādā veidā mums pašiem pēc tam ilgtermiņā tur neatspēlēsies uz tā, jo... Es nezinu konkrētu uzņēmumu, varbūt viņi tiešām tur rada darba vietas, viss tur notiek, ko viņi nodarbojās, vai to vienkārši vērtē, jo šis nav pirmais lēmums, viņi ir vairāki, jo loģiski droši vien tur daudzos gadījumos tur kā ir bijis līdz šim, tā arī būs tālāk, un nekas baigi nemainīsies ar darba vietas, droši vien jaunas papildus neradīsies, kāds aģentūrai tur ietekmē.
Tātad, jā, visticamāk, šāda lēmuma projekta nebeigsies, bet tik līdz, jo katram ir savs šis termiņš, kad beidzas telpu nomas līgums, principā šobrīd mēs vienalga uzraugam ļoti stingri šo situāciju ņemot vērā saistības ar projektu, un katrs pirms izsaka vēlmi pagarināt līgumu, mēs tieši pārskatām to iepriekšējo saistību, teiksim, izpildi. Ja? Līdz ar to mēs neejam tālāk soli, ja tas nav izpildīts. Ja par tām darba vietām runā, tik cik ir, mēs maksimāli, protams, piespiest neviem nevaram, bet tas tam tiek likts uzsvars, un tie uzņēmēji, kas šīs darba vietas var nodrošināt, viņi pat ļoti cenšas tādas veidot. Jāatzīst pat saimnieciskās darbības veicēji pat to sāk jau darīt, tā kā tiešām tiek uzraudzīts šis moments, jā. Bet viss saistībā ar projektu ir līdz šī gada 31. decembrim. Tātad, teiksim, šīs attiecības pret to, ka vai tur šajā gadījumā gan ir tikai runa par telpu nomas līguma pagarināšanu, šeit nav runa par atbalstu telpu nomas maksai samazinājumu, Bet, ja par to tad runājam, tad mēs to viennozīmīgi skatāmies. Ja? Un, protams, vienlaicīgi mēs arī tomēr skatāmies atbilstību šim pilskvartālu kompleksam kā tādam, ja? Kas šie ir par uzņēmējiem, kas mums tur mitinās. Kā, lai tiešām ir arī pievilcīgs šis pilskvartāls turistiem, viesiem un, un tā.
Jā, paldies. Nu, cik saprotu, ka Reinim bija vairāk tas tā baži par to, vai mēs izpildam tos kritērijus, lai tie
mums nezaudētu. Cik tāpēc vispār mēs ar šiem kritērijiem esam pret to projektu?
Nē, nē, nu, vienkārši, nu, kā, nu, šis ir viens no kaut kādiem posmiem, kas to ietver, vienkārši, es saprotu, tas viss ir izvērtēts, var pagarināt, viss kārtībā. Man jautājums bija par to, vai vienkārši, lai tas nav tā automātiski, mums ir jā problēmas. Mēs zinām tos uzņēmējus, tur neradīt.
Nekas nenotiek, tiešām tiek skatīts paralēli tas saistības, bet jāatzīst arī vēl, ka ne visi vēršās pie pašvaldības ar talpu nomas, nu, lūgumu samazināt talpu nomas maksu, jā. Tāpēc tie, kas vēsturiski noslēguši mums līgumu un viņu izpildu, nu, teiksim, attiecībā pret citām saistībām komunāliem maksājumiem un viss pārējais ir izpildīts bez kaut kādiem pārkāpumiem, Nu, gluži mēs tagad arī tāpēc negrūžam viņu sārā no mūsu telpām. Ja, es tagad uz konkrēti uz citiem nevarēšu atbildēt, vai šim uzņēmumam ir arī iepriekš šis telpu tas nomas maksas samazinājums, jo ir, kas nav viņu ņēmuši, ja, tāpēc viņiem nav šīs saistības obligātas. Bet viņi vienlaicīgi vienalga ir sarakstā liekami attiecībā šo projektu un... Arī ar viņiem ir runāts maksimāli mēģināt izpildīt šos nosacījumus, kaut vai investīciju ieguldījumus veicināt, jā, lai arī šis kritērijs izpildās.
Nu, labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Balsojam. Visiem sešiem par, lēma projekts pieņemts. Paldies, nākamais, lūdzu.
Par Inčkalnu novada domas 2021. Gada 20. Janvāra lēmuma par zemes iegūšanu īpašumā grozīšanu. Ir nepieciešams grozīt iepriekš norādītajā Inčkalnu novada domas lēmuma konstatējošā nolemjošajā daļā kļūdaini norādīto kadastra apzīmējumu, kā arī konstatējošajā daļā kļūdaini norādītā kadastra apzīmējumu platību. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi. Vēl kādi jautājumi? Balsojam. Sešiem par, lēma projekts pieņems. Paldies. Nākamais.
Par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu zemes vienības Lakstīgales ielā 14 Siguldā Siguldas novadā sadalīšanai un apvienošanai ar zemes vienībām Lakstīgales ielā 10 Siguldā Siguldas novadā. Ir nepieciešams izsniegt privātpersonai un Siguldas domu pašvaldībai zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījums, nekustamā īpašuma zemes vienības sadalīšanai divās daļās un nadalītās daļas pievienošanai norādītajam nekustamajam īpašumam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi par šo? Varam balsotiem. Sešiem deputātiem balsojot par, lēma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par nekustamā īpašuma dārziņi Siguldas novada zemes vienības daļas nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Ir nepieciešams konceptuāli piekrast nodot valstī iekšlietu ministrijas personā nekustamā īpašuma dārziņi Siguldas novadā zemes vienības daļu aptuveni 1 hektāra platībā iekšlietu iestāžu un neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta funkciju veikšanai. Katastrofu pārvaldības centra ēkas ar B kategorijas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas depo un telpām valsts policijai, nodrošinājuma valsts aģentūrai, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, provizoriski kopā 3000 kvadrātmetru būvniecībai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi par šo? Cik saprotu, savu laiku jau pašvaldība ir rezervējuši šo zemes gabalu konkrētam mēķim?
Ir bišķiņ citādāk.
Tomēr, ja?
Konkrēti par šo ir mazliet citādāk, jo sākotnēji bija paredzēts zemes gabals Jūdažu ielā, bet izrādās, ka šī zemes platība ir nepieciešama lielāka, tāpēc mēs meklējam jaunu. Pašvaldībai šis, nu ja var teikt, darījums ir ļoti izdevīgs tā iemesla dēļ, kā policija sola mums bez atlīdzības atdot savus telpus mieru ielā, kas ir ļoti būtiski, zinot to, cik ļoti cieši maigi izsakoties mēs dažviet sēžam un kā organizējam darbu. Un tāpēc, vienojoties ar teritorijas attīstības pārvaldi, mēs sākām skatīties citu teritoriju un šobrīd šī liekas vissaprātīgākā. Ja jūs stādieties priekšā telpiski, tad tas ir šeit pie pēdējā luksofora, kur braucam ārā mazliet uz priekšu. Lai būtu arī viennozīmīgi skaidrs, šobrīd tur vēl ir iznomātās dārziņu teritorijas, bet lai nenodarītu pāri iedzīvotājiem, kuriem tur ir burkāna auga, šogad, ja pieņems nodrošinājuma aģentūra šo mūsu piedāvājumu, tad burkāni turpina augt, bet tie, kuriem ir vajadzība pēc dārziem, mēs te pat tuvējā apkārtnē, tad iedodam citu vietu. Bet katrā ziņā pēc lokācijas vietas šī noteikti viennozīmīgi ir ļoti piemērota, to ir arī atzinusi nodrošinājuma aģentūra.
Jā, paldies. Tagad cik saprotu, ka daļa no tās dārziņu teritorijas tiktu konceptuāli nodota šobrīd mēs lemjam. Vai kolēģi par šo kādu jautājumu priekšlikumu varam balsot, jā? Šiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņems. Paldies. Nākamais.
Par rezerves zemes fonda zemes vienības iekļaušanu nekustamā īpašuma Tēvkalni Meža Mieras Inčukalna Pagas Siguldas novads sastāvā ir nepieciešams atļaut rezerves zemes fonda zemes vienību iekļaut iepriekš norādītā nekustamā īpašuma sastāvā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Varam balsot? Balsojam. Sešiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts pieņems. Paldies. 14. Lūdzu.
Par zemes vienības ar adresi Plānups iela 7S, Inčukalns, Inčukalns, Pagas, Siguldas novads atzīšana par piekritīgu Siguldas novada pašvaldībai un ierakstīšana zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārnam. Ir nepieciešams atzīt, ka norādītā zemes vienība 0,0454 hektāra platībā ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārnu. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, kādi jautājumi, priekšlikumi? Balsojam. Sešiem par. Paldies, lēmprojekts pieņemts. 15. Lūdzu.
Par nekustamā īpašuma Zviedri 1 Allažu pagastā Siguldas novadā zemes vienības piekritība pašvaldībai. Ir nepieciešams atzīt, ka nekustamā īpašuma Zviedri 1 Allažu pagastā Siguldas novadā zemes vienība 2,1 hektāra platībā ir piekrītoša Siguldas novada pašvaldībai un ierakstām zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārdu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kādi kolēģi jautājumi? Varam balsot, ja? Lūdzu. Visiem sešiem par. Paldies, lēmuma projekts pieņems. Paldies, nākamais, 16.
Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārda. Ir nepieciešams nostiprināt zemes grāmatā Siguldas novada pašvaldības vārda dzīvokļus Saules 1, tātad dzīvokli numur 1, numur 2 un numur 4. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Sešiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļu pārņemšanu no Sijā Norma Kām. Ar 2023. gada 1. jūliju spēku zaudē, 2013. gada 2. jūlijā Malpils novada domas lēmums. Attiecīgi ir nepieciešams izbeigt starp Sijā Norma Kalma Malpils novada pašvaldību noslēgto līgumu, kurš ir noslēgts 2019. gada 30. aprīlī. Centrālās pārvaldes teritorijas attīstības pārvaldes īpašuma pārvaldības nodaļai nepieciešams pārņemt no Sijā Norma K pašvaldības dzīvojamo fondu sastādot dzīvokļu pieņemšanas nodošanas aktu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Varam balsot, ja? Sešiem par. Lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par nekustamā īpašuma lēmas iela 2A Siguldā Siguldas novadā zemes vienības daļas iznomāšanu. Ir nepieciešams iznomāt Siguldas pilsētas Sijā jums nekustamā īpašuma lēmas iela 2A Siguldā Siguldas novadā zemes vienības daļu 40 kvadrātmetru platībā pazemes atkrituma konteineru ierīkošanai ar nosacījumiem, kādi ir norādīti nolemjošajā daļā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi par šo? Nav jautājumi, jā, tad balsojam. Sešiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Nākamais.
Par sadzīves atkrituma apsaimniekošanas līguma termiņu pagarināšanu ar Siguldas pilsētas Sijā jumis. Ir nepieciešams pagarināt starp Siguldas no pašvaldību un Siguldas pilsētas Sijā jumis 2018. gada 17. jūnijā noslēgto līgumu par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu līdz jaunas Siguldas pilsētas Sijā jumis vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024. Līdz 2028. Gadam apstiprināšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kādi jautājumi par šo? Rēne, lūdzu.
Jautājums varbūt Ļena tur var izstāstīt to būtību, jo es skatos tur iepriekš bija tas līgums jau vēl ir spēkā, viņš uz 30 gadiem, kāpēc viņu vajag pagarināt termiņu, vai tur kaut ko es neredzu no tiem datumiem pareizi.
Izpildirektori mums viesīs skaidrībiem.
Atvainojiet, apsaimniekošanai. Otrs līgums, tas ir tieši par atkritumus savākšanu, pārvadāšanu, viss, kas saistīts ar tieši reālo atkritumu apsaimniekošanu. Jo bez šī līguma uzņēmējs nevar nodot savus savāktos un pārvestos atkritumus getliņos. Jā, tas ir divi atšķirīgi līgumi.
Šo līgumu uz 5 gadiem slēgts?
Jā, saskaņā ar koncesijas līguma grozījumus, kurus mēs veicam 18. Gadā, ja es atceraties, tad mēs uztaisiem tā, jo jumis ir tāda pati kapitāla sabiedrība pašvaldības, bet tikai nodota privātajās rokās. Jā, un mēs katru gadu stratēģiju pārskatam, dodam jaunus uzdevumus, un uz 5 gadiem iepriekšējā stratēģija ir spēkā līdz 23. Gadam, bet tagad mēs jau strādājam pie jaunas stratēģijas, viņa gandrīz gatava, bet mēs plānojam, ka uz jūliju sēdi viņa varbūt apstiprināta. Turklāt tagad ir reģionālais plāns ar izstrādes procesā, varbūt tur kaut ko būs jāiestrādā, bet to mēs vēlāk tad izdarīsim. Un tad, kad būs visi izdarīti darbiņi par 23. Gadu, mēs, nu, viņi jau gandrīz tur palika pazemes konteineri divi, tad mēs apstiprinām jaunu stratēģiju domas sēdē un kopā ar šo atkritumu apsaimniekošanas līgumu, kur skaidri pasakām, ko kapitāla sabiedrība 5 gadiem jādara. Un tad pēc 5 gadiem atkal to pašu.
Ok, paldies.
Rēnis saņēma atbildēm. Vai par šo vēl kādu jautājumu? Tad lūkšu balsot. 6 deputātiem balsojot par, lēmu projekts pieņems. Paldies. Tad dienas kārtība mums šodien ir izskatīta. Paldies kolēģiem, klātsošiem. Kāds brītiņš līdz nākamajai komitejai? Vai kas mums ir apspriežams vēl?